Dobré odpoledne, já bych vás rád přivítal na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu české vlády pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také prvního místopředsedu vlády pro ekonomiku a ministra financí pana Andreje Babiše.
Dobrý den.
A také místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace pana Pavla Bělobrádka.
Dobrý den.
Poprosím jako prvního o slovo premiéra České republiky.
Dobrý den, dámy a pánové. Toto není úplně tradiční tisková konference, jaká se koná po každém jednání vlády, protože zítra je 29. ledna a zítra vlastně uplyne rok od okamžiku, kdy byla naše vláda jmenována prezidentem republiky na Pražském hradě. Dovolte mi možná jenom pár poznámek a nepochybně se připojí i předsedové dalších koaličních stran k našemu ročnímu působení a k tomu, co vidíme jako hlavní priority, které jsou před námi. Já bych chtěl především říci, že je evidentní v dnešní Evropě zvlášť, že pokud Česká republika nebude mít stabilní a efektivní vládu, tak nám v celé řadě oblastí definitivně ujede vlak. Naše země v minulých letech příliš neprosperovala. Řada států, u kterých jsme byli zvyklí, že mají nižší životní úroveň, tak nás začínají velmi silně dohánět. Slovensko začalo platit eurem, prudce se tam i zvýšila v minulých letech životní úroveň a Česká republika nutně potřebuje změny. A proto, abychom ty změny mohli prosadit, tak tady musí být vláda, která je schopna je připravit, zorganizovat, dotáhnout do konce, prosadit v parlamentu a to vyžaduje elementární stabilitu. A já jsem rád, že naše koaliční spolupráce v tom minulém roce nezatěžovala občany zbytečně velkým množstvím koaličních krizí, že jsme se snažili lidi neobtěžovat nějakými rozsáhlými mediálními koaličními přestřelkami, ale soustředili jsme se na to, abychom stabilizovali zemi, abychom začali plnit vládní program a věnovali se těm prioritám, které jsme lidem, každý z nás, před volbami slíbili. Před námi je takřka celý rok 2015, já pokládám za naprosto klíčové z hlediska toho, na co bychom se měli soustředit, je zajistit zahájení čerpání prostředků z Evropské unie. To jsou věci, které pokud se nám letos důsledně nepovedou a nezačneme čerpat finanční prostředky, tak vláda, která přijde po nás, bude v podobné situaci, jako jsme byli my loni a letos, kdy se snažíme na poslední chvíli peníze z Bruselu vyčerpat a je to velmi obtížný úkol. Čili pokládám za strašně důležité, abychom zvládli všechno, co potřebujeme schválit, přijmout, včetně zákona o státní službě, abychom letos začali včas čerpat evropské peníze. Druhou prioritu, kterou zmíním a tím tedy asi skončím, abych nemluvil příliš dlouho, je otázka podpory hospodářského růstu. Dnešní bezpečnostní situace, křehký růst v Evropě, diskuze kolem budoucnosti Řecka, tohle všechno vytváří řadu nejistot a já si myslím, že naše vláda má povinnost, aby udělala všechno pro to, abychom podpořili investice a nová pracovní místa v České republice a snažili se změnit i zákony tak, abychom hospodářskému růstu dali jednoznačnou prioritu. A já myslím, že je docela i symbolické, že jsme dnes na jednání vlády završili výběr náměstka pro státní službu. Vláda dnes rozhodla, vybrala jednoho z těch tří uchazečů, které nám doporučila výběrová komise a já doufám, že to bude další důvod pro to, aby se zrychlila příprava na státní službu, aby se zrychlila implementace celého toho nového důležitého systému. A proč je to symbolické? Je to symbolické, protože zákon o státní službě byla jedna z důležitých reform, které naše koalice slíbila, kterou si naše koalice předsevzala. Já jsem rád, že tím dnešním rozhodnutím, které bylo z velké části konsenzuální, jsme v tom udělali další důležitý krok směrem dopředu. A poslední poznámka k dnešnímu programu vlády. Jsem také rád, že jsme dnes rozhodli o tom, že reálně budeme reagovat na to, co se stalo ve Vrběticích, na to, jak se v minulých letech rozpadl systém kontroly nakládání s municí, s výbušninami, se zbraněmi a střelivem v České republice. Dnes vláda schválila návrh ministra vnitra na to, abychom posílili počet policistů, kteří se právě otázce kontroly munice, výbušnin, zbraní a střeliva v České republice věnují. Čili nejsou to jenom sliby nebo politické proklamace, měníme zákony, abychom zpřísnili podmínky pro nakládání s municí a dnes vláda navýšila 142 tabulkových míst pro policii České republiky ještě v letošním roce, tak aby byla jistota, že policie bude schopna munici, zbraně a střelivo v naší zemi kontrolovat lépe, než se to odehrávalo v minulých letech. Děkuju.
Děkuji panu premiérovi o bilanci roku vlády za hnutí ANO. Poprosím místopředsedu vlády pana Andreje Babiše.
Dobrý den, dámy a pánové. No za mě, já si myslím, že nejdůležitější úkol vlády na tento rok je implementace služebního zákona, protože na to jsou vázány vlastně prostředky z nového operačního období a to si myslím, že je hlavní úkol pro celou vládu. Z hlediska mého rezortu je to samozřejmě rozpočet, který bych chtěl postavit podstatně víc ambiciozně než v minulém období. Budu se snažit zapojit do státní pokladny další instituci, aby jsme ještě lépe řídili cash flow. Nám se poprvně podařilo znížit absolutně dluh v minulém roku, takže to je jako velice důležité. No a samozřejmě doufám, že i další rezorty se rozhodnou zveřejňovat svoje náklady cestě open data. Důležitý je samozřejmě boj proti daňovým podvodům. Moje oblíbené karusely, jak se mi vždycky TOP 09 a ODS směje ve sněmovně, tak včera jsem vystoupil na Ecofinu a Česká republika poprvně na tomto fóru vlastně předložila v rámci prezentace Evropské komise jeho programu návrh na řešení týchto podvodů, kde vlastně Evropská unie přichází každý rok o 177 miliard euro nezaplacené DPH. To je víc než rozpočet Evropské unie. Takže získal jsem podporu, podpořil mě německý ministr financí, francouzský, holandský, i slovenský, rumunský. Myslím si, že je to problém všech a ty karusely shodou okolností dneska policie zatkla organizovanou skupinu, která nás okradla o miliardu. Jo? Takže u nás je to 100 miliard ročně, to je to, o čem stále mluvím, že to není výběr dodatočných daní, ale je to zabránění rozkrádání ty DPH. No a v rámci tohoto jsem jednal včera i s panem komisařem Moskovitým a v podstatě budeme pokračovat v té iniciativě, který jsme tady založili a měli jsme tady setkání ministrů V4, i hlavně Rakousko je, nás podporuje, takže budeme vyjednávat dále s Evropskou komisí, aby nás podpořila, aby jsme měli samostatní kompetenci na rozhodování toho reverča. Takže chceme pokračovat restrukturalizaci finanční správy. Dneska zatkli nějaké kolegy, bohužel v naší finanční správě historicky taky je korupce, i celní správa má svoje problémy, takže to dáváme do pořádku. No a čekají nás klíčové zákony, to je evidence tržeb, kontrolní hlášení, legislativa byla přijata, tam samozřejmě chceme zavést hardware, software, kde bohužel už máme signály z ÚHOSu, který nám uložil vlastně hlásit den po nějakom rozhodnutí na základě stížnosti někoho. Takže je tady plno lidí, kteří vlastně nechtějí, aby jsme tyhle zákony jako přijali, aby jsme vyrovnali a měli vlastně to podnikatelské prostředí stejné pro všechny. Teda ty, kteří platí daně, tak samozřejmě ty, kteří neplatí, mali vyplatit všichni. Takže my, to jsou ty hlavní věci, které nás čekají. Včera taky byla debata o Junckerovém balíčku. My samozřejmě děláme všechno pro to, aby jsme začali masivně investovat, hlavně do dopravní infrastruktury, do struktury mateřské školky, základní školy, sociální bydlení, ale já jsem včera vystoupil na komisi a taky ostatní kolegové mě podpořili a náš problém je byrokracie, regulace, která samozřejmě přichází i z Bruselu. Proto jsme se bavili v rámci Junckerova balíčku, ano, chceme investovat, ale naše zákony, zákon o veřejných zakázkách, EIA a tak dále, nám brání, aby jsme investovali. Takže to jsou věci, které potřeba i v rámci komise diskutovat s Bruselem, aby skutečně jsme nebyli paralyzováni týmito byrokratickými opatřeními, když na druhé straně všichni říkáme, že chceme investovat. Junckerův balíček dostává obrysy, má to být až 60 miliard euro. Je to, nové informace jsou, že je to pro malé a střední firmy do 3000 zaměstnanců. Měly by to být teda úvěry rizikovějšího charakteru, takže předpokládám, že české firmy, malé a střední podniky se budou, jak to vypadá, potom obracet asi přímo na EIB a na ten nový vlastně investiční jako fond. Takže to si myslím, že je pro nás jako nejdůležitější a myslím si, že máme předpoklady na to, aby jsme i v tomhle roce nenavyšovali dluh a aby jsme přišli ještě s ambicioznějším rozpočtem a pokračovali vlastně snižování dluhu, který se nám procentuálně vůči HDP znížil.
Děkuji a za KDU-ČSL poprosím předsedu strany a místopředsedu vlády, pana Pavla Bělobrádka.
Dobrý den, my už jsme bilanční tiskovou konferenci měli, takže já na ní odkážu a jenom bleskově jsem rád, že jak ze státního rozpočtu v letošním roce jde více peněz na vědu, výzkum, inovace. Dá se říct, že i ministerstvo kultury má historicky nejvyšší rozpočet a stejně tak i na ministerstvu zemědělství se podařilo najít obrovské úspory v řádu stovek milionů korun. Pokračuje se tam v některých restrukturalizačních věcech, podařilo se tam rozklíčovat i některé věci v IT systémech, tedy to, co nás systematicky trápilo. Na rezortu zemědělství se může pokračovat i v tom, že se vlastně dokončilo vyjednávání o novém plánovacím období, takže to považuji taky velmi za důležité, stejně tak jako to, že se nepotvrdily některé hysterické reakce, jak z jedné, tak z druhé strany, že pan ministr bude podporovat buď malé zemědělce, nebo velké zemědělce, ale že je ministrem pro celý sektor. A to je také, myslím, velmi pozitivní zpráva. Co se týká našeho rezortu, tak kromě peněz se jde i o to, že máme už teze nového zákona o výzkumu, vývoji a inovacích s tím, že teď už v podstatě probíhá takovéto první je vlastně vnitřní připomínkové řízení, které ale v podstatě projednáváme i s našimi jednotlivými partnery, poskytovateli, s těmi, kteří do toho mají co mluvit. Jsem rád, že vláda schválila také ustanovení Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, kde bychom měli mnohé z toho, co se potom samozřejmě týká právě vědy, výzkumu a inovací, tedy to, co by mělo být jedním z důležitých prvků ekonomiky do budoucna, předjednat tak, aby tam byla co největší synergie mezi tím, co produkuje školský systém, tím, co je pro naši konkurenceschopnost, nejenom průmysl, potřeba. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že za ten rok došlo, řekl bych, aspoň subjektivně z mého pohledu k tomu, že vláda i koaliční partneři v podstatě, abych tak řekl, dospěli v té diskusi, že se věci poměrně urovnaly, že ten systém funguje. Samozřejmě občas se nepohodneme, občas nemáme shodný názor, nicméně rozhodně tady jsme svědky toho, co bývalo nedobrým zvykem za minulých vlád, to znamená takového toho bratrovražedného boje, nebo často ani ne bratro, ale spíš vražedného boje mezi jednotlivými koaličními partnery. Myslím, že to oceňují voliči. Na druhou stranu bez pochyby musíme zařadit dvojku v těch zákonech, které se týkají a které jsme slibovali nejen rekonstrukce státu, ale i těch, o kterých mluvili moji předřečníci. Já považuji za velmi důležité, že se nám podařilo nakonec i v těch zásadních věcech, které se týkají těch, řekl bych, velmi důležitých prvků, jako jsou nové operační programy, pohnat kupředu, dočerpat spoustu peněz. Na druhou stranu teď i se zákon o státní službě samozřejmě jednáme s komisí, tak aby se co nejdříve mohly rozjet ty nové programy, protože jsme vlastně ve druhém roce a ještě nejsou rozjety. Tolik snad z té bilance. Já bych se vrátil ještě k dnešní vládě, čímž navážu i na tu svoji oblast. My jsme v situaci, kdy došlo k některým změnám, jak v Radě vlády, tak i v grantové agentuře. Jedním z těch důsledků je, že na dnešním jednání se schválila změna v grantech pro mladé excelentní vědce. Tato nová pravidla jsou příznivější pro rodiče malých dětí. Já jsem rád, že tento jeden z prvků family friendly politiky naší se ukázal. Zmínil bych za ten rok bilančně, že velmi důležité považujeme to, že se snížily vlastně odvody pracujícím rodičům, to znamená těm, kteří chodí do práce a mají děti, tak mají dvě a více dětí, tak jim bude zůstávat několik set korun měsíčně více na to, aby ho to mohli utratit. Takže to je další věc, protože se nám stávalo v minulosti, že ženy, které vlastně měly doktorský studijní program, a potom chtěli nastoupit do těch juniorských grantů, tak vzhledem k tomu, že byli na mateřské, tak už to potom nestíhali, bylo to v podstatě ohraniženo 35 lety, což v podstatě diskriminovalo ženy vědkyně, které byly matkami. A my jsme z tohoto důvodu velmi rádi, že grantová agentura toto snížila. Vlastně dneska to bylo schváleno vládou, tedy změny se dotknou i povinné půlroční stáže. Je to vlastně situace, kdy se snažíme matkám vědkyním umožnit, aby mohli skloubit svoje mateřské povinnosti i se svojí vědeckou činností. Takže já jsem tomu rád a podmínky právě zohledňují mladé vědce a sladit tento rodinný a profesní život. Druhá věc, kterou bych chtěl říct dnes, aby to nebylo tak úplně, řekl bych, komisní, tak dnes byly schváleny vlastně i nová ocenění v oblasti kultury. Ocenění mecenáš české kultury se bude udělovat osobám, které se významně zasloužily o podporu české kultury, zejména v oblasti výtvarného scénického umění. Lze ji udělit fyzické i právnické osobě, a to včetně in memoriam. A bude se jednat o ty, kteří se nesporně zasloužili o pozitivní posun návratu hodnotového žebříčku k duchovním a humanitním hodnotám. Takže aspoň toto symbolické ocenění. Tím druhým je ocenění rytíř, dáma české kultury, které bude dáváno fyzické osobě. Lze ji také udělit i in memoriam a jde o ocenění etických postojů některých osobností, které mají nemalý podíl na duchovních, etických a kulturních hodnotách ve společnosti. Ministerstvo kultury může udělovat nyní celkem 17 ocenění. Jsou to hlavně ceny za literaturu, hudbu, knihy, film, památkovou péči, design nebo lidová řemesla. Tady je v podstatě i ocenění těch mecenášů, donátorů, to znamená nejenom těch, kteří dělají něco jako sponzoři, aby byli vidět, ale právě těch, kteří to dělají pro bono. To znamená, tohle považuji také za určitý signál do veřejnosti, že Tepláková konzumní společnost televizní tady má určitou alternativu, takže je i takto navržen v podstatě takové ocenění, které by mělo být propůjčováno, a já si myslím, že to je zase takový symbolický krok k tomu, abychom si řekli, že nejenom chlebem živ je člověk.
Děkuji, dámy a pánové, vzhledem k dalšímu programu předsedu koaličních stran poprosím o dva vaše dotazy. Poprosím Českou televizi o první dotaz.
Dobrý den, Tomáš Drahoňovský, Česká televize. Já bych měl dotaz k tomu, jak se vláda postavila na dnešním jednání k rozhodnutí Nejvyššího soudu, co se týče výpočtu platové základny ústavních činitelů. Zda jste tento bod nějakým způsobem projednali a případně jaké jsou vaše postoje k tomu? Je jasné, že už se to asi zvrátit nedá, to rozhodnutí, nicméně co v tomto ohledu bude tedy vláda činit. Děkuji.
Děkuji, já musím říct, že pro nás je to samozřejmě nemilé překvapení, toto rozhodnutí soudu. My jsme dnes zahájili diskuzi, ona samozřejmě není jednoduchá a je potřeba ještě analyzovat právně a ekonomické aspekty celé věci. Čili v tuto chvíli jsem požádal místopředsedu vlády a ministra financí, ministryni spravedlnosti, ministryni práce a sociálních věcí, aby připravili na příští jednání vlády příští středu už konkrétní návrh postupu, který by vláda v této věci zvolila, a znovu zdůrazňuji, chceme dokončit analýzu všech právních aspektů z hlediska postupu jednotlivých státních úřadů a samozřejmě také zanalyzovat možné rozpočtové dopady tohoto rozhodnutí soudu. Čili je to věc, která je velmi nemilým překvapením, nepříjemným překvapením. Nepočítali jsme s tím z hlediska rozpočtu, že k takovému to rozhodnutí může dojít, a v tuto chvíli ho analyzujeme a chceme se s ním vyrovnat v souladu s principy právního státu.
Děkuji, poprosím druhý dotaz. Poprosím Echo 24.
Jan Kálal, Echo 24. Pane premiére, dotaz na vás, případně páni vicepremiéři, jestli budou chtít doplnit. Zmiňoval jste důležitost zákona o státní službě, ukázali jste to v praxi, jak se vybírá superúředník, probíhá výběrové řízení, vy jste zvolili z toho člověka. V tomhle světle mě by zajímal váš názor, jak vnímáte výměnu v čele úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, která proběhla tenhle týden, kde se žádné výběrové řízení neodehrálo, byla přímo zvolená nebo přímo vybraná nová ředitelka a nahradila člověka, který tu byl pár měsíců a předtím předcházelo tomu výběrové řízení. Jak to vnímáte?
Především platí, že my skutečně postupujeme podle zákona o státní službě. a dnes jsme vybírali náměstka pro státní službu a ta jeho pozice, včetně toho procesu výběru, je přesně popsána v platných zákonech. Stejně tak je zase jiným způsobem popsána kompetence ministra financí z hlediska jmenování ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a tato věc je v kompetenci rozhodnutí ministra financí.
Tak zeptám se koaliční partneři, jestli nechtějí doplnit pana premiéra.
No, já bych to okomentoval. Samozřejmě tam, kde je to možné z časových důvodů, tak jsme dělali výběrové řízení, například státní tiskárna Cenin. Tady bylo výběrové řízení a můj náměstek pan Závodský přišel s tím, že ředitel nesplnil ty očekávání a byla jmenovaná paní ředitelka, která pracuje v tom úřadě 12 let a je to moje kompetence a nevidím v tom žádný problém.
Poprosím místopředsedu vlády pana Bělobrádka.
Já jsem se na to samozřejmě pana Závodského ptal, konečně my jsme ho doporučili na ministerstvo financí. Já myslím, že tam byly objektivní důvody a to, že tam byl zatím někdo jmenován, tak to je evidentní, že to je pravomoc pana ministra. Na druhou stranu musím ocenit, že to nebyla vůbec otázka nějakého politického krytí, že byl někdo někam dán nebo vyndán, jestli je z nějaké strany, nebo možná i navzdory tomu, což naopak lze ocenit. Takže já se domnívám, že když je otázka prodlení, tak se musí jednat urychleně.
Děkuji, dámy a pánové, děkujeme za pozornost.
Děkujeme.
Naschle.